Kjo zgjidhje do të cilte një shtet të pavarur palestines të krijuar përkrah shtetit ekzistues të Izraelit. Pyetja më e komplikuar është se ku do të ishin kufijtë e shtetit të ri. Sipas një analize të Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, mbështetësit e kësaj zgjidhje besojnë se kufijtë do duhej të ishin të njëjtit që kanë qenë para luftës 6 ditëshe më 1967, pas së cilës Izraeli ka pushtuar Jerusalemin lindor, Bregun Perëndimor dhe Gazën. Por që atëherë Izraeli ka ndërtuar vazhdimisht vendbanime të reja brenda Bregut Perëndimor dhe tani janë rreth 600.000 izraelit që jetojnë atje dhe në Jerusalemin e pushtuar lindor. Me ligjin ndërkombëtar, këto vendbanime konsiderohen të paligjshme, por ekzistenca e tyre e bën gjithnjë e më të vështirë që territori të përcaktohet si palestinez, thot për ekspozen Khaled Elgindi, drejtori i programit për çështjet palestineze izraelite në Institutin për Lindjen e Mesme. Sipas tij, në këtë përpjekje mungon edhe angazhimi serioz i SHBA-s, aleatës së ngushtë të Izraelit, i cili është i domosdoshëm.
Nuk shoh që administrata Biden ka atë lloj largpamësie strategjike apo vullneti politik për të arritur zgjidhjen me dy shtete. Ajo do të kërkonte presion të konsiderueshëm mbi qeverinë izraelite për të bërë gjëra shumë të vështira, siç është ndarja e Jeruzalemit apo evakuimi i 10.000 kolonëve izraelit.
Krimi Izraelit dhe lufta më vonshme arabe izraelite vitit 1948 kanë bërë që shumë palestines të dëbohen nga shtëpit e tyre. Ngjarja është njohur si Nakba apo katastrofë. Si të tillë, OKB-ja u ka dhënë statusin e refugjatit rreth 750.000 palestinesve, duke i përcaktuar si njerëz vendbanimi normal i të cilëve ka qenë Palestina gjatë periudhës 1 qershor 1946, 15 maj 1948. Por që i kanë humbur shtëpit dhe mjetet e jetesës si rezultat i konfliktit të vitit 1948. Sipas kritereve të njëjta, tani kualifikohen rreth 5.9 milion palestinesë që jetojnë në Bregun Perëndimor, në Gazë, në Jerusalemin Lindor dhe në kampe në Jordani, Liban dhe Siri, dhe që duan të kthehen në tokat e humbura gjatë luftës së 48-s. Por pos kësaj, një tjetër vështirësi e madhe është edhe Jerusalemi, sepse palestinesët e duan Jerusalemin lindor, i cili është aneksuar nga Izraeli, për kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Hussein Ibish, studiues në Institutin e Shteteve të Gjirit Arab, thot për ekspozen se, pavarësisht vështirësive në praktik, zgjidhja me dy shtete nuk ka alternativa të zbatueshme.
Mendoj se izraelitët dhe palestinezët nuk janë gati dhe nuk do të jenë gati së paku dhe disa gjenerata për të jetuar së bashku si të barabartë në një shtet të vetëm. Ata nuk i besojnë njëri tjetrit dhe nuk i pëlqejnë njëri tjetrin. Ata kanë narrativa krejtësisht të ndryshme për atë që ka ndodhur dhe pse. Dhe thjesht, mendoj se ideja një shteti të vetëm nuk funksionon.
Qëndrim zyrtar i Izraelit është zgjidhja me dy shtete, por me kusht që pala palestineze të çmilitarizohet, pasi Hamasin dhe grupet e tjera militante i sheh si kërcënim ekzistencial. Autoriteti palestinez që qeveris Bregun Perëndimor e mbështet zgjidhjen e tillë, ndërsa Hamasi që kontrollon Gazën është zotuar për shkatrimin e Izraelit. Megjithatë, në një rishikim të politikës më 2017, grupi ekstremist ka thënë se do ta pranonte shtetin palestinez vetëm në kufijtë e 1967-s. Sipas një sondazhi që ka publikuar Qendra Amerikane e Kërkimeve Pew në muajin shtator, vetëm 35% e izraelitëve kanë thënë se besojnë se mund të gjendet një mënyrë që Izraeli dhe një shtet i pavarur palestinez të bashkëjetojnë në paqe. Ndërsa një sondazh i Gallupit në tetor ka gjetur se vetëm 24% e palestinezve që jetojnë në Bregun Perëndimor, në Gazë dhe në Jerusalemin Lindor e mbështesin zgjidhjen me dy shtete, nga 59% sa kanë qenë në vitin 2012. Khaled Elgindin nga Instituti për Lindjen e Mesme thot se zgjidhja me dy shtete është teorikisht e mundshme, por në këtë mjedis jo edhe politikisht.
Pengesa më e madhe për një zgjidhje me dy shtete është qeveria izraelite që dëshiron saksisht të kundërtën e zgjidhjes me dy shtete e që është mbajtja në kontroll të përhershëm e gjithë tokës midis lumit dhe detit. Megjithatë, problemi është se tani asnjë zgjidhje nuk është e mundshme. Asnjë nga komponentët që nevojiten për zgjidhjen me një shtet ose me dy shtete nuk ekziston. Mendoj se e vetmja gjë që mund të arrihet tani në terren është armëmbushimi.
Por, Ibish nga Instituti i Shteteve të Gjirit Arab thot se zgjidhja me dy shtete mund të realizohet në disa mënyra.
You could have two states that coexist within a federation?
Mund të keni dy shtete që bashkëjetojnë brenda një federate, apo dhe një konfederat rajonale që do të përfshinte edhe Jordanin. Jordania do të donte të ndërmjetësonte mes izraelitëve dhe palestinezëve, pra do të mund të formohej një lloj konfederate apo një modeli Beneluxit. Do të thot, tregti e lirë, lëvizje e lirë, por prap vetëvendosje.
I bish kujton se mbi 5 milion palestinez janë pa shtet dhe pa shtetësi. Ai thot se Izraeli me dekada ka ndjekur politikën për çaj e sundoku ndrejt tyre, çfarë edhe ka çuar sipas tij në krimin e Hamasit. Tani thot se zgjidhja me dy shtete do të shkonte edhe në favor të sigurisë së Izraelit.
The only way for Israel to avoid
Mënyra e vetme për Izraelin që të shmang një tjetër shtatetor ose më shumë gjakderdhje është t'i kthehet zgjidhjes me dy shtete dhe ta pranojë përfundimisht të drejtën e palestinezëve për shtetësi, të cilën nuk e ka pranuar kurrë zyrtarisht.
Shpresat për zgjidhjen me dy shtete janë rritur në vitin 1993 kur SBA-ja nën presidentin Bill Clinton ka ndërmjetësuar në nënshkrimin e marrëveshjeve të Oslos në bazë të cilave Izraeli ka njohur zyrtarisht organizatën për çlirimin e Palestinës si përfaqësuese të palestinezëve, ndërsa grupi ka hequr dorë nga dhuna dhe ka njohur të drejtën e Izraelit për të ekzistuar paqësisht. Dy palët po ashtu janë dakorduar që autoriteti palestinez të marrë përgjegjësi qeverisëse në Bregun Perëndimor dhe në Gazë, por që atëherë faktor të ndryshëm i kanë dobësuar gjasat e palëve për të rënë dakord për një zgjidhje paqësore. Këta faktor kanë përfshirë shtimin e vendbanimeve izraelite në Bregun në Perëndimor, marrjen e kontrollit të Gazës nga Hamasi, vendimin e SBA-s për ta zhvendosur ambasadën nga Tel Avivi në Jerusalem, si dhe sulmin e fundit të Hamasit në Izrael dhe luftën që ka pasuar.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.